Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Sunt Lavinia Ștefan și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață, în care îl descoperim pe Mântuitorul așa cum ne-l prezintă Sfânta Scriptură, și de această dată vom discuta despre afirmația pe care el o face despre sine. O găsim scrisă în Ioan, capitolul 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am putea spune că această emisiune este o continuare a emisiunii anterioare, în care am vorbit despre Isus și declarația pe care a făcut-o despre sine: eu sunt ușa. Spunem bun revenit pastorului Daniel Popa.
Mă bucur că ne revedem și ne reauzim.
Și avem ocazia să descoperim frumusețea Mântuitorului nostru de pe paginile Scripturii și, desigur, din viața noastră. Haideți să observăm cu ce ocazie rostește Mântuitorul nostru aceste cuvinte, în ce context.
Este foarte important contextul aici. Eu consider contextul acesta, eu personal, de la capitolul 13 până la capitolul 17, inclusiv Testamentul lui Iisus. Pentru că aceste cuvinte spuse în aceste capitole au fost spuse cu ocazia cinei cele de taină. De fapt, era ultima întâlnire cu Domnul Hristos înainte ca El să fie prins. Și aici aș vedea aceste cuvinte ca cineva care este oarecum așa pe patul de moarte, care cheamă pe cei dragi lângă El și cu dragoste le spune: uite, să aveți grijă, să faceți asta, să faceți asta, să faceți asta. El, ca un tată care a trecut prin viață și care știe ce să învețe pe copiii săi. Cam așa văd eu contextul acesta. Testamentul lui Iisus către ucenicii lui și, bineînțeles, trecând dincolo de ucenici, către toți ucenicii care îl urmează pe Iisus Hristos, care doresc să meargă cu El până în veșnicii. Și, bineînțeles, începe cu imaginea aceasta: eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Și din capitolul acesta 14, după ce se ia Sfânta Cină, toate cuvintele Domnului Hristos au greutate. Nu degeaba Domnul Iisus încă o dată se reafirmă pe sine ca fiind trimisul lui Dumnezeu, ca fiind însuși Dumnezeu. Eu sunt, de vreo 11 ori, mai mult în capitolul acesta, mai mult în Evanghelia lui Ioan: eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața, cum am spus și data trecută, eu sunt ușa, o să vedem în continuare, eu sunt vița. Lucruri, bineînțeles, simboluri, metafore care erau luate din contextul acela iudaic și pe care Domnul Hristos prin ele întărea pe ucenici, pregătindu-i pentru provocarea vieții.
Și pentru că se declară astfel calea, este normal să ne gândim la modul în care interpretau evreii astfel de cuvinte. Sau ce rol avea metafora aceasta pentru ei? Eu sunt calea, adevărul și viața. Și vom lua fiecare afirmație a Mântuitorului să o discutăm.
Da, dacă ar fi să ne ducem iarăși în context, acum sunt multe de spus. Dacă mergem în Vechiul Testament, evreii aveau o singură cale. Calea aceasta era Iahve. Eu sunt singurul Dumnezeu.
Eu sunt.
Era singura cale. Efectiv, nu mai exista o altă cale. Eu au fost scoși din Egipt, de exemplu, ca popor care s-a născut din Egipt, la o singură cale. În Egipt, ca să spunem așa, erau multe căi. Erau multe soiuri de închinare. Acum știm că sunt și descoperirile arheologice. De exemplu, egiptenii se închinau la crocodili, se închinau la pisici. Iar el, după ce îi scoate în Egipt, le spune: eu sunt Dumnezeu, eu sunt singurul Dumnezeu. Și de fapt, vedeți, Domnul Hristos acum vine tot în context mesianic și le spune: eu sunt, și adaugă calea. Eu sunt calea, singura cale. Nu este o altă cale. Este unica cale care duce către împărăția lui Dumnezeu.
Pentru ei, am zice că era simplu să înțeleagă acele cuvinte, deși, așa cum am observat în celălalt pasaj despre care am discutat săptămâna anterioară, n-au înțeles că le vorbea și se referea la ei. Dar noi, cum putem descoperi calea aceasta? Pentru că nu ne vorbește Iisus față către față, nu avem aceeași experiență ca evreii cu eu sunt.
Da, acum, vedeți, iarăși, la fel ca și data trecută, putem să vedem simplitatea Scripturii. să-L vedem pe Iisus Hristos ca fiind ce? Singurul. Cale. Dacă ar fi să ne uităm lângă noi, în societate, mai sunt și alte căi. Sunt foarte multe căi. Dar există o singură cale. Cu toate că oamenii merg în mai multe direcții. Dar dacă ar fi să analizăm puțin cuvântul acesta, calea, pentru că aici ne oprim puțin, ne oprim. Ce înseamnă calea? Și m-am gândit la patru aspecte ale căii.
Vă rog.
De exemplu, un prim aspect ar fi, dacă e să spună Biblie, prin doctrina sa. Ce înseamnă doctrină? Înseamnă adevărul lui Dumnezeu. De exemplu, tot în Evanghelia lui Ioan, capitolul 6, cu versetul 68, spune, într-o discuție pe care o are cu Petru, Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cuvintele vieții veșnice. Și calea aceasta, cuvintele acestea, unde le găsim? La Iisus Hristos. El când a venit pe pământ, avem începutul și a început să propovăduiască. Ce a început să propovăduiască Domnul Hristos? Calea. Prin cine? Prin El, printr-o singură persoană. Dar, bineînțeles, la persoana aceasta ajungi descoperindu-i caracterul. Ajungi prin cuvântul Lui. Și cuvântul Lui se găsește unde? În Scriptură. Și iarăși aici am putea să mergem mult mai departe, să ne întrebăm cât de mulți din societatea de astăzi mai folosesc calea aceasta?
Scriptura.
Scriptura. Singura cale.
Folosim alte căi, alte uși.
Tradiții, obiceiuri, amestecate cu adevărata cale. Și ce înseamnă calea aceasta care este cuvântul lui Dumnezeu amestecată cu altă cale? Unde duce? Eu cred că duce normal la rătăcire. Deci, în primul rând, contează foarte mult adevărul. Dacă nu ai un adevăr solid, sigur, este ca acea casă care este zidită pe stâncă. Când vin experiențele și vin necazurile în viață, toate se vor duce grămadă. Dacă casa este zidită pe nisip, nu va rămâne în picioare de la prima încercare. Atunci când ai nevoie de Dumnezeu, mai ales în încercările concrete ale vieții, unde mergi? Mergi la cale, mergi la cuvânt și doar la El găsim, așa cum spune și Petru, tu ai cuvintele, cuvintele vieții veșnice.
Deci vorbeați despre doctrină.
Da, doctrină, care este foarte importantă. Să știți că, din păcate, sunt concreștini de ai noștri pe care nu interesează așa de mult doctrina. Eu ascult ce spune, mă scuzați, preotul la biserică. Dom'le, dacă el îmi spune așa ceva, mie mi-ajunge atât, eu nu trebuie să mai citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce să nu recunoaștem? Sunt foarte mulți care fac așa ceva. Și eu am fost unul dintre aceștia. Dar eu am ajuns să citesc Biblia și în momentul în care am citit-o, am descoperit calea clară și
singura.
Și singura cale care duce către împărăția lui Dumnezeu. Deci prima este doctrina. Un alt mijloc
de a descoperi cale.
De a-și descoperi cale este prin exemplul Domnului Hristos. De exemplu, la 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 21, spune: și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. Iar într-o altă parte, evanghelistul Ioan spune în 1 Ioan 2, cu 6, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Vă spun pentru mine versetul acesta din 1 Ioan 2 cu 6, oarecum este motoul existenței mele și a vieții mele. Pentru că îmi pun întrebarea aceasta, cum a trăit Iisus? Și în momentul în care mă întreb cum a trăit Iisus,
sub toate aspectele
mă provoacă. De exemplu, cum a vorbit Iisus? V-aș întreba, a vorbit vreodată Iisus vulgar?
În mod sigur, nu.
A spus Domnul Iisus vreodată vreun banc porcos la care ceilalți creștini ai societății noastre râd în hohote? Uitați-vă la media. Ar trebui să recunoască media, numai că media nu ascultă unde trebuie. A trăit așa Iisus? Mă gândesc dacă nu că nu vede Domnul Iisus, dar vede Iisus. Dar oamenii nu-și pun problema aceasta.
Vede mult mai bine decât ne imaginăm noi.
Vede mult mai bine decât ne imaginăm
privirea
noi.
Privirea de ansamblu.
Da. Cum a mers Iisus? A mers pe alte căi? S-a dus Domnul Iisus Hristos la destrăbălările sau distracțiile lumii aceștia? A mers Domnul Hristos la vreun bar? Poate că a trecut pe acolo și zic să-i ajute pe oameni să-i scoată de acolo.
Bine, dar vedeți, lucrurile acestea exagerat de rele le vedem și știm sigur că Iisus nu le-a făcut.
Da.
Dar acele lucruri fine, care la prima vedere au și o parte pozitivă, acolo este discutabil pentru un creștin. Dacă Iisus ar face ceea ce este înclinat creștinul să facă, pentru anumite interese materiale.
Mă provocați în momentul în care spuneți așa. Mă gândesc de ce a ajuns România în momentul ăsta așa cum a ajuns. Pentru că au fost așa de multe interese fine și delicate, încât așa de ușor cei care cunosc legea s-au folosit de și retlicurile ei în așa fel încât să facă lucruri neîngăduite. Bineînțeles că sunt condamnate. Vedeți, pleacă de la cuvânt. Dacă n-ai un cuvânt clar, doctrina este foarte importantă. Dacă n-ai un cuvânt clar, n-ai nici exemplu clar, pentru că nu știi cuvântul.
Foarte adevărat. Eu iar revin la viața personală a unui creștin, a unui ascultător, care este interesat de lucrurile sfinte, de aspectele sensibile și fine ale vieții Mântuitorului nostru. Să circul neregulamentar. Deși aparent totul este bine, dar depășești viteza. Să faci anumite lucruri care contravin legilor, dar care până te prinde cineva...
Adică dacă nu te vede polițistul, da, ești curat, ești cinstit.
Lucruri pe care nu le-am condamnat noi, între noi oamenii, pentru că fiecare le face.
Da, și da? Lucruri pe...
Și ne întrebăm Iisus ce ar face dacă ar fi în locul nostru. Ar depăși viteza, ar trece pe roșu. Sunt lucruri mărunte, dar care țin cumva de, spune Biblia la un moment dat, cine este credincios în cele mai mici lucruri, da, este credincios și în cele mari.
Bineînțeles că întrebarea dumneavoastră
este... Merg fără bilet, nu, da, mă prinde controlorul. Dacă mă prinde, plătesc amendă. Dacă nu, ce fac? Cumpăr biletul după aceea și îl compostez?
Mai cunosc experiențe de felul acesta.
Și astea mi-au venit acum, ca
și
exemple.
Să știți că de multe ori sunt făcute chiar de către creștini. A merge cu nașul.
Sigur.
De exemplu, eu am avut...
Ceea ce este mai profitabil,
da,
haideți să... Am dat exemple, dar ceea,
da,
ce e profitabil, sub toate aspectele vieții.
Pe care,
dacă pot să nu plătesc un impozit.
Să le spunem așa, nu sunt păcate, sunt păcățele. Sunt păcățele care le fac, hai că mă iartă Dumnezeu.
Nu pierde nimeni până la
da,
urmă.
Dar interesant, v-ați gândit de unde vine mentalitatea aceasta?
Care este, de la cel rău.
Care este păgufoasă. Vine și de la cel rău, dar nu credeți că vine dintr-o doctrină falsă? Mă duc la un om la care mă spovedesc. Acum nu vreau să par dur. Și la un moment dat, omul acela mi-ascultă anumite păcate și la un moment dat îmi dă dezlegare să mă împărtășești, să trec mai departe. Și eu mă văz cu un om, dar nu trebuie să mă duc la Dumnezeu? Să-L văd pe El prin adevăr, prin cuvânt, cum a trăit El, cum s-a comportat El, ca în momentul în care îl înțeleg
și cunosc dimensiunea,
și cunosc dimensiunea aceasta,
sale.
Să spun și cum a spus, de exemplu, Iosif, un exemplu extraordinar din Vechiul Testament, când a fost provocat la unul dintre păcatele lumii acestea, care se accentuează din ce în ce mai mult.
Și care nu mai e considerat un păcat,
și care
nu
este considerat
este
un păcat,
mod de viață.
Și este un mod de viață și este un mod de laudă în societate. Cum pot să fac așa ceva când Dumnezeu este deasupra și Dumnezeu mă vede? De fapt, aceasta este dimensiunea la care trebuie să ajungem. Când suntem singuri cu noi, să ne comportăm ca și cum lângă noi ar fi 100 și 1000 de persoane. Să știm că suntem cu Dumnezeu și atunci când este Dumnezeu și nu doar cu Dumnezeu, cu tot cerul, cu îngerii care ne văd. Bineînțeles că avem, de exemplu, dacă mergem mai departe, avem și îngerul protector care, când tot timpul știi că este cineva lângă tine, ai oarecare reținere. Dar noi nici reținerea aceea nu mai avem, pentru că nu mai avem dimensiunea aceasta spirituală, profundă.
Și nu avem conștiența faptului că Dumnezeu este lângă noi,
este
ne vede.
Este a toate văzător și omniscient și omniprezent și a toate cunoscător. Și că El nu cunoaște doar exteriorul, ci cunoaște
inima,
profunzimea.
Noastră. Și gândurile noastre,
da,
le citește. Vorbeați despre adevăr. Ați mai spune
aș
încă...
vrea să merg despre cale.
Despre
aș vrea să
cale,
mai spun,
da,
încă două lucruri.
Vă rog.
De exemplu, al treilea lucru este sacrificiul său. Este cel mai mare sacrificiu, cel mai profund sacrificiu.
În sacrificiu constă calea.
Constă
drumul.
Calea, constă calea. Atunci când pleci pe calea aceasta, faci sacrificii. Te rup de o lume în care ai trăit. Te rup de o experiență. Oamenii după aceea se uită ciudat la tine. Dar tu știi că Iisus a mers pe calea aia și cine ia crucea Domnului Iisus Hristos nu trebuie să mai taie din ea. Trebuie să o ducă până la capăt. De exemplu, în Evrei, capitolul 9, spune la versetele 8 și 9, prin aceasta Duhul Sfânt arată că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stă în picioare cortul din tâi și acum partea a doua. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și jerfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Vechiul Testament era în simboluri, dar când a venit adevăratul simbol, jerfa, Iisus Hristos, de atunci toată dimensiunea aceasta a umbrelor și, cum să zic, a necunoștinței lui, a lipsei de cunoaștere în totalitatea lui Iisus a trecut pe locul 2. Acum avem crucea. Avem împlinirea tuturor umbrelor. Iisus Hristos a luat chip de om și a întins mâinile a dragoste față de noi pe Golgota, iar noi nu putem să nu înțelegem, să vrem să nu înțelegem sacrificiul său. Dacă nu-l înțelegem, atunci nu înțelegem nici doctrina adevărului, nu înțelegem nici exemplul pe care el ni l-a dat, pentru că de asta a și venit. Dacă nu-l aveam pe el ca exemplu, noi nu știam să ajungem, să trăim cum a trăit Iisus, să vorbim cum a vorbit Iisus, să pășim
nici
cum a pășit
Iisus. Nici nu ne-ar fi cerut, Iisus. Probabil, și pentru că Biblia spune că el a fost cerut. Supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar fără păcat. Și de aceea este mijlocitorul nostru, fiindcă a trecut prin experiența.
A trecut. Și un al patrulea lucru care ne arată calea este prin Duhul lui. Duhul Său cel Sfânt. Spune în Ioan 16:13, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Aceasta este, să zic, profunzimea cuvântului lui Dumnezeu. Deci, vedeți, nu este o experiență doar omenească, ci este o experiență, să spun așa, divino-umană, împletită cu puterea lui Dumnezeu. Deci a merge pe cale necesită sacrificiu. Îmi spune mie că trebuie să las lucrurile negative.
Lumea cu poftele ei
și să-L accept pe Iisus sau pe Dumnezeu, cum spune cuvântul, că este un Dumnezeu gelos și mă vrea doar pentru El. Și asta nu este egoism, ci este de fapt spre binele meu, pentru că așa este normal.
Și mai ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu pentru a merge pe cale.
Da, aici ar trebui să vorbim foarte mult. Despre este Duhul lui Dumnezeu care pătrunde în viața noastră. Și ce ne face?
Schimbă.
Ne schimbă, ne cercetează, este tot timpul cu noi, ne mustră, ne conduce,
ne descoperă.
Lucrurile profunde și, să zic, ascunse ale inimii, pe care noi de cele mai multe ori nu vrem să le scoatem la suprafață, ci vrem să rămână acolo fără să facem schimbări majore. Ca să spun așa, nouă de cele mai multe ori ne place să ne schimbăm 99,9% și să mai rămână și un cui al lui Pepele acolo, cum e în povestea cu cuiul lui Pepele, ca după aceea de la acel 0,01% experiența noastră se degradeze.
Credem că, de fapt, e foarte mică acea rămășiță și nu ne afectează viața.
De cele mai multe ori
spunem așa.
Doar să mai avem
ceva care să ne placă și nouă. Asta nu e așa.
Acum, ce se întâmplă? De asta nu o să scăpăm până vine Domnul. Dar trebuie să o predăm continuu. Pentru că trăim în niște trupuri degradate. Și este foarte greu ca în trupul acesta, fără puterea lui, fără Duhul lui, fără prezența lui, să trăiești așa cum a trăit el. Avem nevoie continuu de predare. Avem nevoie continuu de sfințirea și de prezența Duhului Său cel Sfânt, iar lucrul acesta trebuie să-l facem printr-o experiență continuă cu El, prin rugăciune, prin studierea Cuvântului Sfânt, prin consacrare, prin a merge și a spune și altora cât de bună este calea aceasta.
Iată că am amintit și despre adevărul lui Dumnezeu. Recapitulăm. Pentru a descoperi calea, avem nevoie de
cuvânt, doctrină, avem nevoie de exemplu, avem nevoie de sacrificiu. Fără sacrificiu nu poți să mergi mai departe și avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu.
Eu sunt adevărul.
Da.
Ce este adevărul? Întreba Pilat la un moment dat. Iar Iisus a refuzat să dea un răspuns amplu, pentru că exemplul său era suficient sau de ce?
El nu a dat un răspuns de exemplu lui Pilat, pentru că ei nu aveau nevoie de, chiar dacă nu aveau nevoie de minuni, chiar dacă Domnul Hristos ar fi făcut o minune în momentul acela, ei tot n-ar fi crezut. Făcuse atât de multe minuni și înviase și binecuvântase, încât nu mai erau de spus prea multe. Chiar cei care erau vindecați erau între cei care strigau la moarte cu el și la pedeapsă cu el, iar aceia nu strigau, nu puteau să strige pentru... Și mai mult decât atât, ei plângeau pentru că știau cine este acolo și cine este pedepsit pe nedrept, că era pedepsit Domnul Hristos. Când spunem adevărul, spunem tot ceea ce ne-a oferit Dumnezeu prin cuvântul său. Experiența sa, viața sa, minunile sale.
Filozofii discută. Definiția adevărului.
Da, însă,
și Dumnezeu o dă simplu.
Da, noi trebuie să trecem dincolo de... E frumos dialogul, pentru că te nobilează și te îmbogățește, dar el este și practic. Trebuie să se vadă că eu trăiesc un alt adevăr și o altă, să zic, dimensiune decât o trăiesc ceilalți. Dacă ceilalți trăiesc un adevăr ciuntit, eu trăiesc un adevăr 100%.
Cum poți să trăiești tot adevărul acesta atât timp cât adevărul este cuvântul lui Dumnezeu? Cum spune Iisus la un moment dat, cuvântul tău este adevărul, iar noi suntem ființe limitate. Cuvântul lui Dumnezeu întrupează, am putea spune, sau îl reprezintă pe Dumnezeu însuși.
Ca să nu filosofăm, eu dau un sfat și e sfatul pe care îl îndeplinesc eu personal. Deschid cuvântul sfânt și mă plec cu reverență asupra paginilor și când stau în fața cuvântului, știu că Dumnezeu îmi vorbește și simt că Dumnezeu îmi vorbește. Că fiecare verset, fiecare cuvânt de pe paginile sfinte este de fapt o invitație plină de har pe care Dumnezeu mi-o adresează în dragostea lui cea mare. Am citit despre George Miller, cel care a înființat orfelinatele în Anglia prin 1840 ceva. El spunea despre studiul Bibliei. Era chemat în diferite locuri din lumea aceasta de pe pământ și se ducea cu dragoste și predica cuvântul lui Dumnezeu cu putere. Și mi-a plăcut motoul acesta al lui când se așeza asupra cuvântului. Și el spunea așa, parafrazez ce spune el, caut să înțeleg fiecare verset, fiecare cuvânt și să scot din el o binecuvântare. Nu iau cuvântul ca orice altă carte, ci îl iau ca pe cel care vine de la adevărul de sus, de la Dumnezeu. Și atunci adevărul acesta care este în cuvânt se va întrupa în mine, va lua ființă în mine și n-am cum să trăiesc altfel decât numai în adevărul lui Dumnezeu.
De fapt, așa cum spune Scriptura, cuvântul ne face liberi.
Absolut.
Veți cunoaște adevărul,
da,
și adevărul vă face liberi. Veți cunoaște cuvântul meu și,
da,
veți trăi altfel.
Altfel.
Liberi față de păcat. Liber față de ce
înseamnă. Ne spuneți, parcă îmi pare rău când știu că au fost perioade din istorie în care oamenii au trăit fără cuvânt. Oamenii au murit pentru o foaie de scriptură. Avem exemplul valdenzilor și altor albigenzilor și creștinilor de-a lungul timpului care n-au fost lăsați să citească cuvântul, mai ales în perioada Inchiziției și a Evului Mediu Întunecat. N-au avut cuvântul.
Și cei care l-aveau
și cei care l-aveau
erau persecutați și care nu puteau fi liberi în, da, viața aceasta, dar erau...
Și cei care l-aveau, interesant, e provocator, cei care l-aveau îl țineau în mănăstiri, legat în lanțuri. Avem experiența lui Luther, călugăr fiind în mănăstire, a citit cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care era prinsă cu lanțuri de peretele mănăstirii. Acolo a descoperit adevărul și, bineînțeles, această nouă dimensiune a libertății în Hristos. Sunt uimitoare experiențele prin care au trecut alții înaintea noastră și, vedeți, experiențele lor ni le însușim și noi prin ceea ce au trăit ei, trăim și noi, citind cuvântul, lăsându-ne conduși de cuvântul lui Dumnezeu.
Și este nelimitat adevărul acesta
este
al lui
Dumnezeu, nelimitat.
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că l-a caracterizează și, așa cum spuneam, Dumnezeu este nemărginit. Iisus, Dumnezeu este viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și aici se ridică o problemă controversată pe care nu vreau să o discutăm în termenii teologici cunoscuți, și anume cum a murit Iisus, Dumnezeu, dacă El era viața. Totuși, haideți să vedem ce înseamnă viața în Hristos.
Da, acum, știți dumneavoastră, au fost atât de multe discuții și sinoade ecumenice și dezbateri, filozofii peste filozofii și neadevăruri peste neadevăruri. Noi rămânem tot la adevăr, rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Știm că El este de la Tatăl, avem și Evanghelia, aceeași Evanghelie a lui Ioan. Mergem cu la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, la capitolul 1, de exemplu, în clipa aceasta îmi vine în minte, și că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Aici Ioan vorbește limbajul normal al societății din timpul acela, e vorba de logosul și logosul aici este recunoscut ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.
Și versetul 14.
Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr și ne-am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Aici nu vreau să intru iarăși în dezbaterile teologice, dacă a avut un început. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este Dumnezeu întrupat. Și dacă este Dumnezeu întrupat, asta ne spune că Domnul Iisus Hristos a primit putere de la Tatăl, este egal cu Dumnezeu. Aici nu vorbim despre teme de filiație, de tată, da, de fiu.
Și de distribuirea puterii.
Și de distribuirea puterii. Da. Bineînțeles că multe din aceste lucruri ne vor fi descoperite când vom fi în împărăția lui Dumnezeu. Dar eu știu ceva, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. că pentru mine nu putea să moară nimeni altcineva, ci doar Fiul lui Dumnezeu, doar Iisus Hristos, și că prin El sunt mântuit și că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
El este viața tocmai pentru că în El putem avea viața veșnică, sau ce înseamnă ceea ce spune Hristos? Eu sunt calea, adevărul și viața.
Și viața.
Viața de acum sau viața viitoare? Viața Lui sau viața noastră?
Da, sunt multe afirmații în Biblie. Nu mai trăiesc eu, și Hristos trăiește în mine, spune Pavel la un moment dat. Ce înseamnă Hristos trăiască în mine? Știu că atunci când Hristos trăiește în mine, am viață, și nu doar viața aceasta biologică, ci am o viață spirituală care mă va propulsa în viața veșnică. Deci viața pe care mi-o dă Hristos este viața care mă va duce la mântuire. Pentru că El are viața, viața neîmprumutată de la nimeni, pentru că este Dumnezeu. Și prin această viață, prin El, prin acceptarea lui Hristos în viața mea, unirea vieții Lui cu viața mea, să știți că în Biblie sunt foarte multe afirmații. În Hristos, prin Hristos, Pavel, este o teologie a lui Pavel, cei care ne aplicăm asupra Cuvântului Dumnezeu ne dăm seama cât de profundă este această experiență, că doar prin Hristos poți să ai viață. Iarăși mergem, așa cum am spus și în alte ocazii, nu te duci nici la Sfântul Cutare, nici la Sfânta Cutare, nici la Moaștele Cutare, nu faci pelerinaje nici la mănăstirea nu știu care din altă parte, ci mergi în simplitatea la Iisus care îți dă viața.
Ne dorim să avem viața de acum și viața viitoare doar prin Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața noastră.
Am un verset care eu cred că este așa de sugestiv, care se găsește la Ioan, capitolul 17, cu versetul 3. De mult l-am învățat. Eram copil când l-am învățat, când mă pregăteam să dau la seminar. Și cuvântul acesta spune așa: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Ce este viața? Cunoașterea lui Iisus Hristos. Descoperirea lui Iisus Hristos prin cuvântul Său.
Ne dorim experimentarea acestei frumuseți a trăirii prin Hristos, nu doar pentru noi, realizatorii acestei emisiuni, ci și pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri, care credem că din zi în zi îl descoperiți mai mult pe Mântuitorul, care este calea, adevărul și viața. Pe curând, vă spun Lavinia Ștefan de la microfon și pastorul Daniel Popa. La revedere!